Rosvald Närke jutlus surnutte pyhäks. Teemal, Kristus on surmas meie abimees.
Jälgime Püha Kirja mõtteid ilmutuse raamatu 14. peatüki 13. salmist. Ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta. Õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale, tõest ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes, aamin. Uue testamendi kõige salapärasemaks ja ebatavalisemaks osaks võime pidada ilmutuse raamatut. Selles on mõistatuslikke pilte kõrvuti kõige lihtsamate tõdedega. Aga hoolas lugeja märkab peagi, et autoril on mõttes üks valitsev idee, mis läbib raamatu algusest kuni lõpuni. Ja see üks idee ütleb, headust võidab kurjuse. Mitmes variatsioonis kantakse ette ikka seda sama tõde jälle uuesti. Tõde võidab vale, headus võidab kurjuse ja ausus võidab ülekohtu, Jumal võidab saatana. Ja tänases salmis meie kuulsime, et elu võidab surma. Loetud salmi sõnad on nagu pühalik kellahelin, mis toob ebamainise tõsinduse meie ellu. Õndsad on surnud, kes issandas surevad. Selles sõnas kõigepealt võetakse surma tõsiselt. Ja meie peaksime seda tõsiselt võtma. Oleme ju surelikud. Surmale allume me kõik. Kaduvuse vari langeb igale inimesele, ka täna selles kirikus. Oleme täna mõelnud haudadele, kus puhkavad meile lähedased ja armsad inimesed. Neist on jäänud tühi koht me kodusse, tühi kohta meie südametesse. Nii on inimesed ära läinud põlvkonna järel siit maailmast ikka seda sama ühesuunalist teed mööda. Ja nüüd liigume meie ise ka edasi surma poole. Sellel teil vastutulijaid ei leidu. Kõik nad lähevad aina hällist haua poole. Iial ei tule meile keegi vastu, kes tuleks haua poolt hälli poole. Ja meie ise liigume edasi surma minejate suures rongkäigus. See peaks meid mõtlema panema. Inimesele on määratud üks kord elada ja üks kord ka surra. Sellest, et meie sureme, on veel vähe. Aga kõik see, mis annab maa peal meie elule erakordse sisu ja väärtuse, need asjad ka kaovad. Inimesed, kes on meie südametele tallid, kes toovad meie ellu nii palju rõõmu ja ilu, varisevad meie kõrvalt ja on varisenud paljud meie kõrvalt. Asjad, mille omandamiseks me oleme näinud palju vaeva, need vananevad ja hävivad. Asutused, organisatsioonid ja üritused, mis on inimestes äratanud sangarlikke võimeid, need ka kaovad. See maakera ühes oma elanikudega on kadunud. Ja sellepärast meil täna õigesti tuletati Mozarti kauni muusika saatel meelde isa rohkel viimsel päeval. Kõik, mis löödud vastub ette suure kohtumõistja, ette valasta, oh issand. Ega siin meie madalamale loomule ei meelgi. Inimesed näevad vaeva selleks, et Jumala kohtele mitte mõelda. Ja surma unustada. 8. sajandil enne Kristust juba siis kirjutas prohvet Jesaja õnnetutest inimestest, kelle elumatoks on söögen ja joogen, sest homme me sureme. No ehk olid inimesed tol ajal ainult nii mõtlematud. Aga ei, 1. sajandil pärast Kristust täpselt need samad sõnad kirjutab Paulus ka kreeklaste kohta, kes elasid Korintuses. Ka neil oli niisugune vaade, vähemalt osa neist, söögem ja joogem, sest homme sureme. Ja 20. sajandil ei ole veel neid inimesed välja surnud. Neid on ikkagi veel, kes lähtuvad sellest pealiskaudsest arvamisest, nagu elu peaks olema naudinud. Söögem ja joogem, sest homme me sureme. Aga mis siis? Mis peavad tegema vaesed, kellel ei ole süüa ja juua? Mida peavad tegema haiged, kes ei saa süüa ja juua? Mida peavad tegema need, kes ei taha oma elu raisata pidutsemisele? Ja see vaade söögem ja joogem, sest homme me sureme, on tõesti erakordselt pealiskaudne. Elupõletajate kõrval leidub ka neid, kes püüavad surma petta sellega, et nad ikka püüavad jääda nooreks. Hallid juuksed võime ju tõepoolest ära värvida ja kortsud näos võib ju siluda mitmesuguste kosmeetiliste vahenditega, aga surma me sellega ei petta, ta tuleb. Ja meie võime kuulutada jutud surma iganenud. Ja ütleme, noortel inimestele ei ole kohane rääkida surmast. Vanadele ja haigitele niikuinii ei tohi rääkida surmast, sest see häirib neid. Aga nende abinõudega me surma ei peta, surm tuleb ikkagi. Paar 300 aastat tagasi räägiti surmast üsna palju, korreldes 20. sajandiga. Lugegen tollaaegset kirjandust, kui kellelgi mõni raamat kätte juhtub, teie leiate, kui põhjalikult ja palju räägite selleks. Oli isegi kombeks tol ajal, et surnud pöördusid näiteks hauakivide pealkirjade kaudu elavate poole mitmesuguste manitsust sõnadega. Näiteks ühel üks levinenud hauakiri oli niisugune, nagu sina oled praegu, tähendab hauast surnu ütleb seda, nagu sina oled praegu, olin kord ka mina. Nagu mina olen praegu, oled kord ka sina. Paljude arvates on kaasaja inimese mõtlemine nii palju tervem, et meie ei räägi nii palju surma. Aga see on küsitav, kas on meie tervem tunnus või on see tunnus meie haigusest, haiglusest. Sest võimalik, et meie kardame surma rohkem kui inimesed 200 aastas seda tegi. Ja sellepärast meie ei julge mõelda, meie ei julge rääkida surmast. Varjame seda haiget ees ja isegi surjate ees. Jumalal on aga tõepoolest surma kohta oma lahendus, mis võimaldab inimesele surmale mõelda ja sellest rääkida haiglase hirmuta. Jumala lahendust kasutades võime isegi võidukalt rääkida surmast. Ja väga tõenäoline, et paljude inimeste elus, kes kaasajal ei taha kuulata surmast, ei taha mõelda surmast, neil puuduvad need väärtused, mis iletavad surma. Kõik see, mille külge nemad oma elu on sidunud, on maine, kadu ja möödu. Ja sellepärast nad ei tahagi mõelda sellele, mis on seal pool. Surm tuleb. Ja meie võime ju tõepoolest elada nii, et meie ei taha surma näha. Aga mis siis, kui surm tahab meid näha? Ja selle põgeneda ei ole meil kuhugi. Loetud tekstis räägiti surmast. Aga siin räägiti ka õndsate surmast. Õndsad on surnud, kes Issandast surevad. Õndsad, see tähendab õnnelikus, vaimulikus mõttes. Sellest järeldame, et on inimesi, keda võidakse õnnitleda surma puhul. Taevas soovitakse neile õnne, õndsed on surnud, sest kirjuta, ma kuulsin hääle taevast ütlevad lugesime, kirjuta, õndsad on surnud, kes Issandas sureb. Ja kui taevas soovib õnne teatud surnutele, miks siis meie siin maa peal ei võiks õnne soovida, sest pealegi taevas soovib õnne nii viisi, et meie ka seda teame. Need sõnad on kirja pandud meie kasuks. See on ju täiesti uus suhtumine surmitse, mis meie näeme. Ja avagem uue testamendi läel, leiate teie uue suhtumise surmasse. Kui avame esimese sajandi inimeste kirjavahetuse, ma ei tea, mis juhtuks, kui keegi avaks sinu kirjavahetuse. Kui palju sinu kirjavahetuses on räägitud surmast ja elust ja igavesest elust. Aga kui avame esimese sajandi inimeste kirjavahetuse, siis on neid väga kindel koht nendel mõtetel. Näiteks Paulus kirjutab, meie teame, kui meie maja mullane hoone maha kistakse, et meil eluase on Jumala käes. Hoone, mis ei ole kätega tehtud, vaid igavene taevas. Sest ma olen veedunud selles, et ei surm ega elu, ei käes ole ega tule, või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuse, Jeesuse, meie issanda sees. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kas sinu kirjades on neid sõnu? Oled sa nii viisi kirjutanud oma sõpradele? Peetrus kirjutab nii suure rahuga oma võimalikust surmast. Ma tean, et ma varsti maha pean panema oma telgi ja lisab siis meie ootame tema tõotusi järele uusi taevaid ja uut maa, kus õigus sees elab. Ja apostel Johannes lõpetab oma esimese kirja sõnadega, seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu, teil, kes te usute Jumala poja nimesse. Stefanus, esimene märtel kristlaste hulgast, ütles sel puhul, kui teda kividega hakati viskama, en näe, ma olen taevad lahti olevat ja inimese poja seisad Jumala paremal pool. Need on esimese sajandi kristlaste sõnad, nende kirjavahetuses, nende elusündmustes. Ja juba 20 sajandit on kristlased tegelikult ikka surmavõitvat elu elanud. Meie võime mõnikord nuriseda ja kaevata, aga siiski see võit on ikka olemas. Ikka veel, käesoleval aastal olen oma surnud ka siit kirikust ära saabnud laulusõnadega, mu elu Kristus ise surm mulle kasuks ka. Õnnis kodu meid ootab ju taevas. Minu kodu on seal üleval. Jeruusalem sa püha taevali. Ikka nii samasuguste lauludega saadame veel oma armsad siit maa pealt ära. Meie ei mõtle surmast niiviisi mitte ainult surnuajal ja kirikus, vaid mõtleme ka kodudes, oma igapäevases elus. Hiljuti külastasin ühte vana õde, kellel on üsna pisut puudu 90. eluaastast. Ta rääkis mulle oma vaevadest ja valudest ja siis korraga lisas. See on üsna hiljaaegne jutt temaga. Oma vaevades olen ma tundnud Jumala imelist abi. Müüdunud ööl ei saanud ma magada, aksepteerin tema sõnu, müüdunud ööl ei saanud ma magada ja ma jäin mõtlema ja Jumal tuletas mulle meelde, siin maa peal on miljonid usklikud inimesed. Need kõik surevad, need lähevad üksteise järele siit ära. Ja siis tekkis mu silma, et see suur rongi käik, kes läheb taeva poole. Taeva uks ei saa kinni pannagi, taevaliga ühe, sest nii palju on sisse mine jäi. Ja mis rõõm, siis ma mõtlen, mina olen varsti ka nende hulgas, kes siit maa pealt ära lähevad. Inimene oma kodus, vanaduses, viletsuses, südaöö tunnil, kui haigust ja vaeva mõtleb niisuguseid mõtteid, kas ei ole pere tulemas, niisugune või surma üle. Surmakartuse üle võit ei ole mitte niisugune üksik silmapilkude eesõigus, vaid see on meie pidev kaaslane. Lubagem, et ma ainult seda ütlen, isiklikult olen seda tunnet, seda võitu kandnud oma hinges juba üle poole sajandi. Ja teie hulgast paljud on seda sama kandnud. Mõni aasta rohkem või teine vähem, aga ikkagi see sama võit surma üle. Loetud tekstist meie leidsime, et usklikel on kahekordne võit surma üle. Esimene kasu on selles, et nad hingavad oma vaevadest. Esimese sajandi usklikud ei oodanud mitte, et Jumal peab kõik vaevad nende elust likvideerima. Ei, nemad olid nõus isegi mitmekordset vaeva taluma. Nad talusid ajalikul vaevad, aga talusid ka kannatused, mis neile saabusid usu pärast. nagu see sel ajal toimus, kui ilmutus raamat kirjutati. Ja need inimesed tervitasid surma kui vaevade lõppu. See on rõõmu sõnum. Kõik vaevad lõppevad. Sina, kes sa täna viletsad tervisega oled siia kirikusse tulnud, sinu vaevad ka lõppevad. Ja kui mõni on aastaid invaliid olnud, sinu vaevad ka lõppevad. Piibel ütleb, see sama ilmutuse raamat, Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmis. Ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam. Milline julgustus on see meile kõigile? See oli esimene osa, aga teine osa ütles, nende teod lähevad nendega ühes. Surm kui maista vaevade lõpp on ainult pool surma kõntusest. Vaevadest, vabanemisest võiksime esialgu järeldada nagu usklikku igatseks, et aina siit maa pealt ära minna, nagu see oleks nende peamine mõte, kuidas vaevadest vabaneda. Nii see ei ole, sest oli üldud, nende teod käivad nende järel. Aga tegude tegemise kokkus see on. See on siin pool surm, see on siin maailmas. Ja siin me peame need teod tegema, mis surmast tulevad kaasa meiega igavesesse ellu. Elu siin pool ja seal pool surma moodustab ühtse terviku. See, mida ma teen täna, on siis määrava tähtsusega minu igavikule. Kas tänastes tegudes tuleb midagi läbi surma ka igavesesse aega minuga kaasa kui kasulik tegu? Kui näiteks keegi palvetab täna siin, annab oma elu issandale, see on tegu, mis määrab sinu saatus igavesteks aegadeks. Kui keegi teeb oma südame kõvaks ja sulgeb oma hinge Jumala sõnais, see on ka tegu, mis määrab sinu saatuse igaveseks ajaks. Inimesed surevad, aga nende teed ei sure, nende sõnad ei sure, nende palved ei sure või ka nende palvetamata jätmised ei sure. Sellepärast siis meie tuletame meelde, nende teod käivad ka nende järel. Siin see elu ja tulevase elu suhe on umbes niisugune piibli järgi nagu külvi ja lõikuse suhe. Siin me külvame ja seal me lõikame. Ja mida sa külvad, seda sama sa ka lõikad. Nii on ka laatia kirja 6. peatüki mõte. Sel tunnil siis, kui usklik pani oma käed risti rinnale, oli tema päevatöö tehtud. Aga tema teod elavad edasi. Tema võib ise maadalt lahkuda, aga teod tähendab tema eluviisid, tema sõnad ja mõtted lähevad temaga kaasa ka igavesesse aega. Sellepärast võtame tõsiselt, mida meie räägime, mida meie mõtleme, mida meie teeme. Uue testamendi lävel kohtame siis surjaid, kelle elust lahkumine on maista vaevade lõpp ja uue õndsuse algus, kuhu nende teod nendega kaasa tulevad. Aga veel üks mõte on siin, kuidas meie pääseksime õndsate surnute hulka. Vastus on tekstis toodud ühe ainsa sõnaga, sõnaga issandast. Õndsad on meid surnud, kes issandas surjad. See tähendab need, kes on elu osaduses issanda Jeesuse Kristusega. Need, kellel see osadus on reaalne. Jeesus on tõeliselt nendega kaasas, nemad Jeesusega kaasas ja kuulus täislaas on öelnud need sõnad, et see tähendab issanda, et nemad on nagu Jeesuse süles, kui nad siit maadalt ära lähevad. See on osadus oma issandaga. See tähendab siis, et enne surma kuulub kõrvaldamisele meie elust kõik see, mis seisab Jumala ja meie vahel kui takistus, mis keelab meile osaduse oma issandaga. Profeet Jesaja ütles kord, teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest. Inimesele on kohutavalt raskeks elamiseks. Kui tema tahab Jumalaga rääkida ja korraga ta tunneb, sellest ei tule midagi välja. On mingi tõkke Jumala ja minu vahel, mis ei luba mind Jumalaga kõneleda, ei luba mind Jumalaga rääkida. Eriti raske on siis olnud, kui olen surijate juures seda nähtust kohanud. Surje pahaks nüüd osata paluda, ta ei oska. Surje pahaks nüüd Jumalaga rääkida, aga ei saa Jumalaga rääkida. Mingi tõkke seisab vahel, ta tunneb, et tema palved ei jõua mitte kuhugi. Ja sellepärast käsib piibel aegsasti kõrvaldada tõkke Jumala ja enda vahel. Jumal on meile selleks otstarbeks andnud ka surnute püha õhtuse teenistuse. Ja ma võiksin ütelda, et Jeesuse Kristuse evangeeliumi nimel ärge lükake edasi oma pappude kõrvaldamist kuni surmatunnini, sest siis sageli on palju hiljaks jäänud. Väga vähesed, kes siis saavad veel oma hinge tõelise rahu. Papp tuleb kõrvaldada, see tuleb kõrvaldada armu ajal siis ja tervisepäevades. See on loomulik, et meie selle kõrvaldame täna. See on piibliaeg. Piibliaeg on täna ja kohe. Need kaks sõna on piiblis antud meile selleks, et me neid kasutame. Kuidas ma siis kõrvaldaksin oma pappu? Meile paranduse kaudu. Aga mis see tähendab meile parandus? Meile parandus tähendab valu tundma oma patu pärast. Tuntud Kristiina Rosetti on öelnud need sõnad. Inimene, kes oma patu pärast valu tunneb, ei ole enam surnud patudes ja üleastumistes. Sest kui ta surnud oleks, siis ta ei tunneks seda valu. Aga kui sina oma patu pärast valu tunned, siis on see tundemärgiks, et sa oled juba ärganud. Sa oled siis juba surnust üles ärganud, nii nagu Jumala sõna seda ka ütleb. Aga meile parandus tähendab ka see, et mina tunnistan oma pattu ja toon selle Jumala ette ja palun andeks Jumala käest. Kui keegi tahab lugeda piibli pattu tunnistust, lugege kohe 159. peatüki 9. salmist 14. salmini, sealt ei leiate hea pattu tunnistuse. Meile parandus tähendab siis andeks palumist, aga ka patust lahti ütlemist. Mitte nii, et ma tulen kirikusse, palun andeks ja lähen siis endises ellu tagasi. Ei, nüüd tuleb uude ellu tagasi minna. Patu kõrvaldamise ongi see, mis kõrvaldab ühtlasi ka tõkked Jumala ja minu vahel, mis annab mulle osaduse oma issandaga. Ja kallis kaaspalvetajad, sinu esimene osaduse tunnus Jeesuse Kristusega on selles, et sina võid ütelda, minu papp on mulle andeks antud ja ülekohus kinni käetud. Meile parandaja mõistab Jeesuse Kristuse surma tähendust, nii nagu teised inimesed seda ei mõista. Sa võid olla kirjaoskaja inimene, sa võid olla kõrgema haridusega inimene, aga kui sina meilt ei paranda, siis sina ei saa aru, mida see tähendab, Jeesus Kristus on surnud meie pappudeid. Aga kui sina tuled kui meile parandaja Jumal ette, siis korraga on see sulle selge. Jeesus on võtnud minu patud, millest ma tahan lahti saada enese peale. Nende ees surma karistuse kandnud ja nüüd olen mina vaba. Selle pärast, et Jeesus on minu patud kandnud Golgatale. Jeesuse armas jünger Johannes ütleb, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab neid kõigest ülekohtust. Patude andeks andmises momentist alates on tõkke sinu ja Jumala vahel kõrvaldatud. Püha vaim uuendaks sind. Ja sellest ajast alates oled sina Jumala laps, Jumala perekonna liige ja taevariigi pärija. Need inimesed, kes seda on kogenud, teate, mis see tähendab. Ma ütlen seda nii ühe lausega. Aga tegelikult on iga sõna siin elamus oma ette, kui ma patu kahetsen, kui ma patu andeks saan, kui püha vaim mind uuendab ja kui ma tean, et nüüdsest peal olen mina Jumala perekonna liige. Hiljuti ütles üks surija inimene mulle need sõnad, kui ma ütlesin, et nii mitu, kes teda vastu võtsid, meil andes tema meelevale Jumala lapsik saada, kes sina siis nüüd oled. Ja ta ütles, mina olen nüüd Jumala laps. Ja kui inimene seda oma suuga julgeb ütelda, see on ikka suur usu tunnistus, mis me maa peale võime maha jätta. Kas sa panevustel võid ka seda ütelda, mida piibel ütleb, et nii mitu, kes seda vastu võtsid, meile andes tema meelevalla Jumala lapsiks saada. Kas sa oled ka nende hulgast, kes võib ütelda, mina ka olen Jumala laps. Kui sa seda teed, siis on sul kaaslane elus ja kaaslane surmavarjuorus. Meie tuleme siia maailma ja Jumal annab meile inimesi, kes meie eest hoolitsevad. meie vanemad, meie kasvatajad, arstid ravivad meid, sõbrad annavad nõu, naabid aitavad meid, aga ütelge, kes aitab meid surma minnes. Kes meist tuleks meiega kaasa surmavarjorgu? Ei meie vanemad tule sinna, ega sõbrad ei abikaasad tule sinna, vende või vende saate, kõde öde saata. Jumalast on ette nähtud nii, et ka surres meie ei jää mitte ilma abita. Siia maailma tulles meid ei jäetud mitte abistuna, kui me olime sündinud, vaid leidusid ema käed, kes meid uuritsid. Meie ei stuuritsisid. Ja kui ma surema hakkan, kas siis jäetakse mind üksinda? Ei. Jumalal on üks abimees, kes surmavarju orgu tuleb meiega kaasa. Ja see üks on Jeesus. Aga ainus. Teise ei saa tulla. Tema on surmavõitja, tema on patuvõitja ja temal on luba meiega kaasa tulla. Selle pärast ütleme võidukalt, ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurjeses, et sina minuga kaasas oled. Jeesus tuleb siis sinuga surmavarju orgu, kui sina annad temale sõbra koha oma elu ja sina oled temaga sõbra osaduses. Täna oleme siis mõelnud inimeselu kaduvusele. See on tõesti nii. Karl Suur oli keskajal Euroopa võimsamaid valitsejaid. Kui tema suri, siis ei maetud teda mitte magavas asendis, nii nagu tavaliselt meie seda oleme harjunud nägema, vaid teda rõivastati kuningliku torjedusega. Tema kuninga troon viidi surnukambrisse, pandi teda siis sinna troonile istuma, ta põlve peale pandi lahtene piibliraamat ja kuninga sõrm pandi siis selle salmi peale, kus Jeesus ütleb, mis kasu on inimesel selles, kui tema kogu maailma kasuks saaks oma hingele kahju teeks. Sinna näitab Karl Suure sõrm, aga see sõrm näitab ka sinu ellu selle sügava töö, et meie ei saa siit maapealt endaga midagi kaasa võtta. Kuningadki lahkuvad siit tühjade kätega. Möödub rikkus ja vaesus, möödub tervis ja haigus, möödub kuulsus ja kuulsusetus, möödub noorus ja vanadus. Aga ometi on meil võimalus endaga kaasa võtta pattudest puhastatud südametunnistus. See tuleb meiega kaasa. Jeesus Kristus tahab meiega kaasa tulla. Ja usklikul on siis võimalus kuuluda nende hulka, kes issandas surema. Ja sel viisil surm võidab, sel viisil elu võidab surma. Aamen.